Әрплеер адатлык радио тейм. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шу 2021 жылдың 29 марты хептенің дүйшембе күні эфирде хептенің жеми ве дүния түркменлері кепешіктермиз. Толқындарымыздан айрылмаң.
Gepleýär azatlyk radiosy. Gadarly dinleýijiler, programmamyzyň esasy bölegine geçmezden özel Türkmenistanda halk maslahatyna çyrylýan ilkinji günündäki saýlawlar barada maglumat berýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanda ýurdun iki palatly ulgama geçirilmeginden soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary geçýär. Türkmen häkimetleri bu günü däl taýlawlaryň erkin bäsleşik açyçanlyk, pikir we söz azatlygy wagtynda demokratik adalara eýirip geçiriljekdigini öňe sürselerdi. Günwatar taýlaw synçylary Türkmenistanda şu wagtda çelini geçirilen taýlawlaryň hiç haýsyny erkin we adalatly hasaplamandy. 28 martda ýurtda halk maslahatlarynyň yerli wekilleri öz aralarynda gizlin ses bermek arkaly halk maslahatynyň 48 agzasyny saýlaýarlar. Merkezi saýlaw topary halk maslahatynyň agzalygyna ýurt boýunça 112 dalaskary hasaba aldy. Bellemeli ýeri ýekşenbi günü geçirilýän saýlawlar günü däl, gytyklaýyn saýlawlardyr. Ýagny bu olaryň ähli umumy saýlaw däldigini aňladýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň agzalygyň dalaskärlerini diňe yerli halk maslahatlarynyň agzalary tarapyndan ses berilýär. Galiberde ýurdun saýlaw kodeksine görä halk maslahatynyň agzalygyna dalaskärleri diňe yerli halk maslahatlary hüdürleýär. Ýatlatsak geçen sentýabrda Türkmenistanyň baş kanununa girdilen soňky üýtgetmelere we goşmaçylara laýyklykda ýurdun parlamenti iki palatly ulgama geçirildi. Täze parlament Milli Geňeş atandyryldy we halk maslahatyndan hem de mejlisden ibaret edildi. Parlamentiň ýukarky palatasy, ýagny halk maslahatynyň 56 agzasy bolup, oňa her welaýetden we Aşgabatdan 8, jemi 48 agza saýlanýar, ýene 8 agza prezident tarapyndan bellenilýär. Ýarym resmi internet nəşrinin Türkmenistanyň merkezi taýlaw toporuna salgylanyp berýän maglumatyna görä, halk maslahatynyň 48 mandatynyň her biri üçin 2-3 adam dalaş edip, olaryň 26% öwregine aýallar düzýär. Halk maslahaty mejlis tarapyndan kabul edilen konstitusiýany, kanunlary kabul edýär ýa-da red edýär. Umumy milli referendumy geçirmek meselesine eser edýär. Prezidentiň ýukarky adatynyň başlygy, baş prokuror, içeri işler ministrliginiň we adalet ministrliginiň ýolbaşçylary wezipelerine teklif edýän dalaşgärlerine eser edýär. Milli Geňeşiň agzalarynyň we deputatlarynyň möhleti 5 ýyldyr. Merkezi saýlaw topary halkara tejribä görä gytyklaýyn saýlawlarda halkara synçylarynyň çagyrylmaýandygyny aýtdy. Ýöne topar bu saýlawlar üçin 440 milli synçynyň bellenendigini hem mälim etdi. Resmi maglumata görä olar saýlawlaryň açyklygyny hem de aýanlygyny, kanunçylygy laýyklygyny üçin ederler. Türkmenistanda şu wagtda çelini geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy günwatar hökümetleri we demokratik guramalar tarapyndan erkin we adalatly saýlaw hasaplanmandy. Galiberde Azatlyk radiosynyň habarçylary saýlawlara görülýän taýýarlyklaryň çäginde häkimet wekilleriniň saýlaw resmiýetlerini saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeler barada dil ýarmazlyk ýaly tapşyryklary berýändiklerini aýdypdylar. Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Hepdeniň jemi gepleşigimizde başlaýarys. Orsetden baş bina sorap 3 hepdirap Moskwanyň aeroportunda garaşan türkmen blogeri Rozgeldi Çöliyev şu hepde Türkiýe deportasiýa edildi. Goşan soňky maglumatlara görä 23 martda Çöliyev İstanbul'a varýan uçara zor bilen mündürüp uğradan Rus häkimetleri indi onuň gaçabatalyga soranlygyny ret etmäge tinançýarlar. Bu arada Moskwadaky memorial merkezi 26 martda habar berdi. Çöliyev İstanbul'da uçardan düşen vaadyna Ortiýetiň Ferhat Gullugy memorial adam hukuklary merkezine hat berip, onda türkmen blogeriniň Moskwada bolan wagtyna degişli öz wersiýasyny öňe sürüpdir. Bu arada habar berýän memorialyň beýanatynda şeýle diýilýär. Ferhat Gözökçülük Gullugynyň bölüminiň başlygy Mihail Paştanow tarapyndan 22 martda gol çekilen jogapda Çöliyev